mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 17 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 36 na minuto magkalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Mga mag-aaral ng pangmadlang komunikasyon at mga alagad ng media nangunguna sa pag-alala sa Maguindanao at Hacienda Luisita Massacre.
Kontraktualisasyon nais ipatanggal ng bukluran ng manggagawang Pilipino.
DSWD tutol sa pagbaba ng minimum age of criminal responsibility.
At UP Los Baños graduate nanguna sa Civil Engineer Licensure Exam. Narito ang detalye ng mga balita. Nais singili ng bukluran ng manggagawang Pilipino o BMP si Pangulong Rodrigo Duterte sa pangako nito noong panahon ng kampanya na tuluyan ng aalisin ang kontraktualisasyon. Ayon sa Pangulo ng BMP na si Leody de Guzman, kailangang paigtingin ang pagpapatupad sa Article 218 ng Labor Code na nagpoprotekta sa mga manggagawa mula sa kontraktualisasyon. Dagdag pa niya, kailangang gawing regular ang lahat ng manggagawa sa mga kumpanya dahil lahat naman daw ng trabaho rito ay necessary at desirable sa isang negosyo.
Kung ikaw ay unang araw pa na napagkatrabaho, ang ginagawa pa ng trabaho ay necessary and desirable, dapat regular ka at dapat mag-enjoy ka ng mga benefits na na-enjoy ng isang regular na mga manggagawa.
Bukod pa sa tuluyang pag-alis ng kontraktualisasyon, inirehistro rin ni De Guzman ang kanilang pagnanais na magmula sa sektor ng manggagawa ang mga itatalagang labor law compliance inspectors ng Department of Labor and Employment na magsisiguro na walang lumalabag sa batas paggawa. Samantala, ayon naman sa director ng Center for Labor Justice na si Attorney Rosario Aragon Jr., bagamat may mga panukalang batas na final ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP para matigil na ang kontraktual na paggawa, hindi ito nakalulusot upang maging batas.
In fact, the TUCP as an organization filed a bill in Congress, in the past Congress, criminalizing labor only contracting. Nagpa sila ng bill na i-criminalize. Kaso, hindi pumasa yung bill na yon. It did not pass the scrutiny of the other congressmen, no? Kaya ngayon, ang ginagawa nila sa Congress, they keep on discussing the about this job tenurial security arrangements, contractualization. Discuss sila ng discuss at marami yung mga bills, no, na naipas ngayon.
Hinamon naman ni De Guzman at Aragon ang mga mag-aaral na makisali sa usapin ng kontraktual na paggawa bilang mga manggagawa ng hinaharap.
Sa ibang balita, kinondena ng environmental group na Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ ang pag-endorso ng Department of Energy o DOE sa magaganap na Philippine Coal Business and Policy Forum and International Coal Trans. Samantalang nakikilahok ang bansa sa Conference of Parties o COP22 sa Morocco upang solusyunan ang problema sa nagbabagong klima ng mundo. Para sa mga detalye ng isyong ito, maya-maya ay susubukan nating kapanayamin si PMCJ Energy Working Group Head, Attorney Aaron Pedrosa.
Sa ibang balita naman, nagpahayag ng pagtutol si Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo sa panukalang ibaba ang Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR. Giit ni Taguiwalo, hindi magre-resulta sa pagbaba ng crime rate ang pagbababa ng MACR. Dagdag pa niya, dapat linawin ang pagkakaiba ng pagpataw ng responsibilidad sa mga kabataan at pag-criminalize sa kanila. Ayon pa sa kalihim, ang kasalukuyang juvenile Juvenile Justice and Welfare Act ay nakakapagpataw ng responsibilidad sa mga kabataan nang hindi sila itinuturing na kriminal. Dagdag pa ni Tagiwalo, ang panukalang ito ay kontra sa mahihirap dahil karamihan ng kabataang nahuhuling lumalabag sa batas ay nagmumula sa mga pamilyang mabababa ang kita. Umapela rin si Tagiwalo sa mga mambabatas at mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ng pagsasanay at pagbabantay sa mga prosecutor na humahawak sa mga kaso ng mga kabataan. Idiniindi ng kalihim na importanteng maging child-sensitive at gender-sensitive ang paghawak sa ganitong mga kaso.
Samantala, sa ibang balita, hinikayat ni DILG Secretary Mike Sueno ang mga lokal na pamahalaan na mag-innovate at magbahagi ng kani-kanilang mga kasanayan sa pamamahala. Sa pamamagitan ng Innovative Solutions Bank ng Local Government Academy o LGA, kinokolekta at ipinamamahagi ang mga praktikal at estratehikong solusyon sa iba't ibang suliraning hinaharap ng LGUs. Maaring sumailalim sa pagsasanay ang isang LGU para matutunan ang mga magagandang kasanayan at polisiyan ng ibang LGU. Sa ngayon, 3 LGU na ang nakapagdeposito ng kani-kanilang kasanayan sa Innovative Solutions Bank. Kabilang dito ang Anti-Drug and Rehabilitation Campaign ng Quezon City, ang Regulatory Simplification ng Tagum City, Davao del Norte, at ang Barangay Justice System ng Barangay Hingatungan, Silago, Leyte. Ayon kay Secretary Sueno, ang Innovative Solutions Bank ay isang manifestasyon ng pagiging mapagmalasakit o Compassionate Partners for Change. Dagdag pa niya, magandang simulan ang panibagong taon nang may diwa ng pagpapabahaginan at inclusive nation building.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 16.0.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Circuit ang 20th taong patimpalak ng pabilisan at pautakan sa larangan ng Electrical and Electronics Engineering, ang Squeeze Platinum. Hindi lang ang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyo ang mga kalahok. Abangan rin ang kauna-una ang Regional Inter High School Triple E Quiz Show. Sasamahan pa ito ng talks at exhibits sa larangan ng Triple E. Ito ay gaganapin ngayong November 18 and 19, 2016 sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang fb.com/upcircuit.squeeze. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook, posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga, isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ngayon ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon mula sa PAGASA si Ginoong June Galang. Magandang umaga po sa inyo, Sir June Galang.
Magandang umaga din, Ms. Tate and Gwen. Update sa ating lagay ng panahon, meron tayong binabantayang nakaka-apekto pala itong trough ng isang low pressure area dito po sa Eastern at Central Visayas kasama na yung Caraga at Davao Region. Yung pong mga nabanggit na lugar, magkakapo sila o makakaranas ng moderate to occasionally heavy na paulan. Maaari po yung magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya paalala po sa mga kababayan natin doon. Kaya ingat po. Mantalang itong tail end ng cold front naman, light to moderate na lamang po ang binibigay na paulan dito sa may Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley kasama na ang lalawigan ng Aurora. Ito pong dalawang weather system na ito po yung nagbibigay ng mga paulan sa atin ngayon, samantalang dito sa Metro Manila at dito sa may banda ng Central Luzon at ilang lugar pa sa Visayas at Mindanao, generally fair weather po tayo, pero may mga localized thunderstorm pa rin tayo na pwede maranasan. Sa ngayon, itong nasabing low pressure area, nasa labas naman ito ng ating Philippine Air Responsibility. Ang layo po nito, 665 km southeast ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Nasa may bandang ibaba po ito ng ating far line. At yan po muna ang ating latest update sa lagay ng panahon mula dito sa PAGASA Forecasting Center. Ako po si June Galang. Magandang umaga.
Maraming maraming salamat po, Sir June Galang mula sa PAGASA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sa paggunita sa 12 taon ng naganap na Hacienda Luisita Massacre noong 2004, iginiit ng women's rights group na Gabriela na dapat na magkaroon na ng tunay na pagbabago sa agricultural policies at pabilisin na ang reforma sa lupa dito sa Pilipinas. Ayon kay Gabriela Representative Emmy De Jesus, nagpapatuloy at lumalakas ang panawagan ng kababaihan para sa lupa at hustisya at wala pang signifikanteng pagbabago sa buhay ng mga kababaihang magbubukid. Dagdag pa ni De Jesus, hindi lamang makakatulong sa mga magsasaka ang mas mabilis na distribusyon ng lupain sa mga magsasaka ng Luisita. Ngunit ayon kay De Jesus, makatutulong din ito sa paglalatag ng magandang pundasyon para sa isang malakas at nagsasariling ekonomiya. Matatandaan na nasawi ang 7 magsasaka sa Luisita noong 16 ng Nobyembre 2004 sa kalagitnaan ng protesta para sa lupain laban sa pamilyang Cohuangco. Noong Abril ng 2012, iniutos na ng Korte Suprema ang distribusyon ng 4,900 ektarya ng lupain sa mga magsasaka sa nasa 6,000 mga benepisyaryo. Ngunit nahinto ito dahil sa protesta ng grupo ng mga magsasakang ambala dahil hindi sang-ayon ang grupo sa pagtatambyolo ng mga bahagi ng lupa.
Sa kaugnay na balita pa rin, mga mag-aaral ng pangmadlang komunikasyon at mga alagad ng media nanguna sa pag-alala sa Maguindanao at Hacienda Luisita Massacre. May live report si Earl Orio. Earl?
Yes, naglulunsad ngayon ng isang kilos protesta ang mga eskolar ng bayan at ang mga alagad ng media sa pangunguna ng University Student Council sa pakikipagdulungan ng College of Mass Communication Student Council. Bilang pagdiriwan din ng International Students Day, ang naging doon nga ng pagkilos protesta ngayon ng mga mag-aaral ay upang bigyang commemoration ito at bigyang pag-alala ang naganap na mga massacre sa bayan, particular ang Maguindanao Massacre na kumitil sa 58 na buhay at 34 doon ay bahagi ng larangan ng media at ng mga mamamahayag. At ganyan din ang 12 namatay doon sa picket protest noong 2004 sa Hacienda Luisita. Ilan ito sa mga panawagan na iniugnay ng mga mag-aaral sa kanilang kinakaharap naman na krisis sa edukasyon, yung kanilang kakawalan ng access doon sa pamantasan at sa iba pang mga state universities. Ngayon nga ay nagbibigay ng iba't ibang statement of solidarity ang mga delegado at mga representante mula sa iba't ibang student formations dito sa College of Mass Communication. At mamaya ay aasahan pang magpapatuloy ang tinatawag nilang comprehensive campaign na tinatawag nilang Break Free. Break Free o pag kalas mula sa kultura ng kawalang pakundangan. Mamaya magkikita-kita sila sa Quezon Hall 4:30 upang yun nga ay umikot sa Academic Oval upang ipanawagan pa rin ang pagkamit ng hustisya. At bukas magkakaroon ng press forum, press conference dito pa rin sa College of Mass Communication upang ipanawagan sa mas malawak na publiko ang patungkol sa pagkamit ng hustisya. Muli ito sa Earl Orio para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat, Earl Orio, mula sa UP Diliman.
Samantala, sinuportahan ng human rights group na Karapatan ang pagtindig ng faith-based groups laban sa drug-related extrajudicial killings. Nagsagawa ng public forum kaugnay ng issue ng extrajudicial killings ang faith-based group na tinawag na Rise Up. Ayon kay Karapatan Deputy Secretary General Jigs Clamor, tinatawag nila ang kapwa mga mamamayan na bigyang halaga ang mga karapatang pantao sa gitna ng sistemang nagiging sanhi ng pagpasok ng ilegal na droga dito sa bansa. Dagdag pa ni Clamor, suportado rin ng kanyang grupo ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga mamamayan sa ugat at epekto ng global drug trade, pagdodokumento ng drug-related killings at pagtindig laban sa mga pagpatay at pang-aabuso sa mga karapatang pantao sa ngalan ng pagpuksa sa droga. Iniulat din ng Karapatan ang paggamit ng PNP sa war against drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na pang-aaresto sa mga magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan, Camacailan.
Sa ibang balita, nanguna bilang top performing schools sa katatapos lamang na Civil Engineering Licensure Examination ang UP Diliman at UP Los Baños. Nakakuha ng 96.08% na passing rate ang Diliman, samantalang 95.16% naman ang passing rate ng UP Los Baños. Hinirang naman na top-notcher ng exam si Servent Carandang Garibay ng UP Los Baños na nakakuha ng 93.2% na rating. Nasa ikawalong pwesto naman si Hiroshi Clarin Yueki ng UP Diliman na nakakuha ng 91.5%. Sa kabuuan, mahigit 5,000 ang nakapasa sa halos 11,000 kumuha ng licensure exam. Iaanunsyo pa ng Professional Regulation Commission ang petsa at lugar na pagdarausan ng oath-taking ng mga bagong civil engineer.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez, Gian Librojo, Shane Epanag at Shari Olikino. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Why Spend. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.